kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
We'll look at all of the sorts of possible alternatives. I mean, there's cash, there's the ideas of lotteries. All of these things have been discussed.
$300 money incentive para sa mga magpapabakuna. Ito ngayon ang sinusulong ng oposisyon. Sang-ayon ka ba sa panukala?
I think a lot of people have this misconception that getting employment is as simple as, you know, getting the education or getting the qualification and then the job naturally comes. And that's just not the case.
Para naman sa mga bagong migrante, alamin ang mga pamamaraan para makahanap ng tamang trabaho na match sa iyong skills, experience at kwalifikasyon.
Na gusto ko nila yung story nung aswang, and it's a kind of film na parang mapapaisip ka na baka may umaalik yun sa paligid.
At sa larangan ng sining, pelikulang aswang na sinulat ng isang Pinay, umani ng papuri sa Melbourne. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-5 ng Agosto taong 2021. Magandang araw sa inyong lahat, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita ngayong ika-5 araw ng Agosto, taong 2021. Sa Australia, Stolen Generation makakatanggap ng redress payment sa ilalim ng bagong repatriation scheme. Sa New South Wales, Premier Gladys Berejiklian inaasahang tataas pa ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa state at may 150,000 dose ng Pfizer ipadadala sa New South Wales. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa nilalaman ng mga balita, ang mga Stolen Generation survivors sa territories ay makakatanggap ng kompensasyon sa pamamagitan ng 378.6 million na redress scheme sa mga katutubong sa pilitang inialis at inhiwalay sa kani-kanilang mga pamilya. Ang mga survivor mula Northern Territory, ACT at Jervis Bay Territory ay maaaring mag-apply para sa one-off na 75,000 kabayaran sa pagkilala sa binungang sakit at pinsala ng kaganapan. Ang karagdagang 7,000 kabayaran ay maaari ding makuha para sa mga individual na sasailalim ng suporta at tulong sa naranasang trauma. Maaaring mag-apply para sa federal government scheme mula unang araw ng Marso taong 2022 hanggang sa Pebrero 28 taong 2026. Samantala, sa New South Wales, inaasahang patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa state, habang pinagdadalamhati naman ng mga kamag-anak at kaibigan ang pagkamatay ng 27-taong gulang na lalaki sa virus. Isang di pa nabakunahang babaeng nasa edad na may 80-taong gulang naman ang namatay sa ospital noong Martes, kung saan umabot na sa bilang na 17 ang namatay sa virus simula ng buwan ng Hunyo. 233 kaso naman ng community transmission ang naitala kahapon Miyerkules, ika-4 ng Agosto, kung saan ayon sa Premier Gladys Berejiklian, 47 sa mga kaso ang nasa labas sa komunidad noong panahong nakakahawa sila. Patuloy na nananatiling mababa ang antas ng mga nagpapabakuna, kung saan ang ilang multikultural na lugar sa kanlurang bahagi at timong kanluran ng Sydney ang naitanging sentro ng outbreak. Sinabi ng coordinator ng National COVID Vaccine Task Force, Lieutenant General John Frewin, na nakikipagtulungan at usap ang pamahalan sa komunidad upang mapabuti ang access sa pagpapabakuna.
We will absolutely be tailoring messaging to those groups, and if they're culturally and linguistically diverse groups, then we will work with the communities. We have already seen examples of those sorts of things happening in southwest Sydney right now. We're working with community leaders down there. There has been campaigns focused in both hubs and even mosques down there.
Samantala, sa Queensland, inaasahan namang tumaas pa ang bilang ng mga kaso sa state, kung saan ito ang pinakamalaking COVID-19 outbreak sa state simula taong 2020. Ang cluster sa kanlurang bahagi ng Brisbane ay nasa 63 kaso, kung saan tumaas ito ng 16 na kaso kahapon Miyerkules. Tumataas ang bilang ng kaso bawat araw simula nang pinatupad ang lockdown noong Sabado. Umaasa naman ang otoridad na mawawakasan ang mga paghihigpit sa katapusan ng weekend. Sa Victoria naman, pinagsisikapan ng Victorian Health Authorities na matunto ng mga pagkilos sa isang guro sa Melbourne na pinangangambahang naging aktibo sa komunidad isang linggo bago ito magpositibo para sa virus noong nakakahawa ito. Nagsimula na ang testing blitz kahapon matapos magpositibo ang guro sa Altaqua College sa Truganina para COVID-19. Pansamantalang sinara ang paaralan ng may higit na 2,000 estudyante at 300 staff at inutusang magpa-test at mag-isolate ang mga ito. Sinabi ng COVID testing commander ng Victoria, Jerome Winmar, na naging symptomatic ang babae noong katapusan ng nakarang linggo at maaaring nakakahawa noong aktibo ito sa komunidad. Habang halos 185,000 dose naman ng bakuna ng Pfizer ang ipadadala sa New South Wales, habang ang Queensland ay maaaring makatanggap din ng karagdagang dose sa patuloy na pagharap ng dalawang state sa COVID-19 outbreak. Ipinalam ng punong ministro Scott Morrison ngayong araw ng Webes na ang pagpapabilis ng pagpapadala ng karagdagang tulong sa New South Wales para sa buwan ng Agosto. Malaking bilang ng pagkuna ang ipadadala, 183,690 na dose sa epicenter ng outbreak sa Sydney sa timog kanlurang mga Arabal. Sa Australia, may 20% lamang ng populasyon mula 16 na taong gulang pataas ang nabakunahan na. Sa Pilipinas naman, tinatarget naman na mabakunahan ang may 10 milyong individual ng 2 dose bago magpatupad ng lockdown sa Metro Manila sa susunod na linggo ayon sa National Task Force Against COVID-19 kahapon Miyerkules. Layunin na mabakunahan ang mga ito bago ipatupad ang pinakamataas na antas ng lockdown ng enhanced community quarantine mula ika-6 hanggang ika-20 ng Agosto. Layunin naman ang pamahalang mabakunahan ang may 58 hanggang 70 milyong katao ngayong taon bago tuluyan at ligtas na mabuksan ang ekonomiya. Sa Australia naman, ang Australian Food Manufacturer na SPC ang magiging kauna-unahang kumpanya sa bansa na ipatutupad ang sapilitang pagpapabakuna sa lahat ng staff sa katapusan ng Nobyembre upang makapasok sa anumang branch ng kumpanya. Lahat ng staff ng SPC ay kailangan makatanggap ng unang dose ng bakuna sa takdang araw, 15 ng Setyembre 2021 at ang unang dose ay dapat natanggap na sa katapusan ng Oktubre. Lahat rin ng bibisita sa mga SPC site ay kailangan ring nabakunahan na. Sinabi ng SPC Chairman Jose Rifai na ang sunod-sunod na kaganapan ng lockdown ay hindi makakabuti para sa bansa at ang kaisa-isang daan lamang ay ang pagpapabakuna. Habang ang mga tinatawag na pre-existing condition na hindi maaaring mabakunahan ay isasaalang-alang sa tinatawag na case-by-case basis. Sa Nueva York naman, bago makakain sa loob ng mga restaurant, makapanood sa teatro o makapag-exercise sa gym, kailangan nang ipakita ang puweba ng pagpapabakuna kontra COVID-19 sa sinumang nais lumahok sa mga kaganapang ito. Ito ang kauna-unahang lungsod sa Estados Unidos na magpapatupad ng mga kalakaran, sinabi ni Nick Licorentos, ang may-ari ng Park Plaza Restaurant sa Brooklyn, na mas makakabuti ito kaysa sa patuloy na pagsara sa bunga ng kaganapan ng outbreak.
There's going to be an awkward transition, let's put it that way. The first several weeks, months of this new guideline. But what can we do? I prefer that as opposed to what happened in the beginning of the pandemic where we were forced to shut down indoor dining and had no source of revenue.
Yan ang tinig ng may-ari ng isang restaurant sa Brooklyn na si Nick Licorenzos. May 66% na ng residente ng Nueva York ang kasalukuyang nabakunahan. Sa ibang balita naman, pinaabot ng Pangulo ng Estados Unidos Joe Biden ang may 100 milyong karagdagang tulong humanitarian sa Lebanon. May isang taon na simula nang naganap ang pagsabog sa Beirut sa daungan nito kung saan malaking bahagi ng ekonomiya ang naapektuhan at nagbunga ng krisis. Simula noon, naharap na sa lubhang kahirapan ng bansa, pinalalapa ito ng pandemya. Sinabi ni Pangulong Biden na may hangganan ang tulong humanitarian sa pag-usad ng bansa.
But no amount of outside assistance will ever be enough if Lebanon's own leaders do not commit to do the hard but necessary work of reforming the economy and combating corruption. That's essential. And it has to start now.
Yan ang tinig ng Pangulo ng Estados Unidos, Joe Biden. Binatikos naman ng Pangulo ng Pransya, Emmanuel Macron, ang mga leader ng Lebanon at sinabing inuna ng mga politiko ang mga individual nitong prioridad sa kapakanan ng kabuang populasyon. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay makatumbas na 73 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 49 na piso at 84 na sentimo o 49.84 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36 na piso at 85 sentimo o 36.85 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan naman, sa Olympics, takdang makalaban ang boksingerong Pilipinong si Emir Marshall ang top seed sa kanyang division, ang taga-Ukraine na si Oxlender Kishinyak. Natalo ni Kishinyak si Marshall sa laban sa Strangia International sa Bulgaria noong taong 2019. Ang pagkatalo niya ay bunga ng isang injury na nakamit ng Pilipinong boksingero noong huling laban at siniguro ng coach ni Marshall na di ito hudyat sa magiging laban ng dalawa para sa daan patungo sa medalyang ginto ngayong Huwebes ng hapon. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maaraw 19 na degree. Ulan sa Adelaide, 15 degree. May pagulan rin sa Melbourne, 15 degree. Sa Hobart, maulap 14 na degree. Gayun din sa Canberra, 14 na degree. Bahagyang maulap sa Wollongong, 20 degree. Gayun din sa Sydney, 19 na degree. Maulap rin sa Newcastle, 21 degree. Maaraw sa Brisbane, 21 degree. Gayun din sa Cairns, 26 na degree. At maaraw at humid sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.